Andi lelo nganzi na oni kwa jambe na mbesa.
Mete